Labrīt, cienījamie kolēģi! Tad sākam mūsu kultūras, turismu un kuratoloģijas komiteju. Mums dienas kārtībā ir trīs jautājumi, par viņiem nav jābalso. Tad pirmais jautājums par grantu programmas konferenču semināru un turismu veicināšanas publiski pasākumu Jūrmalā organizēšanas kārtību. Lūdzu, Ieva Šponberga.
Labrīt! Tātad mūsu nodaļa ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu, kas paredz veicināt konferenču, semināru un turismu veicināšanas pasākumu norisi Jūrmalas pašvaldībā, kā arī veicināt uzņēmējdarbību ar šo te noteikumu palīdzību. Šie noteikumi jau tika skatīti novembra komitejā profilējošajā, pēc kuras tad tika nodoti publiskajā apspriešanai sabiedrībai, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī nosūtīti Finanšu ministrijai izskatīšanai. No sabiedrības nekādus priekšlikumus precizējumus mēs neseņēmām, taču Finanšu ministrija iesniedz savus priekšlikumus precizējumiem atsevišķos punktos, precizējot šo noteikumu ietvaros sadarbības partnera definīciju, lai arī tātad noteiktu kritērijus, kas ir šie sadarbības partneri šo pasākumu ietvaros, kas piesakās. Un tika precizēti 2.13 punkts. 12. Punkts un 32. Punkts, kuros ir ietverts šīs te definīcijas, kā arī saskaņota de minimis atbalsta piešķiršanas kārtība ar Finanšu ministriju. Un šāda jums redzamā versija ir akceptēta no Finanšu ministrijas puses un viņa ieskatā ir virzājuma tālāk apstiprināšanai. Lūdzu arī jūsu atbalstu sagatavotajam saistošo noteikumu projektam un tā virzīšanai domas sēdē apstiprināšanai.
Tā, kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikumi. Aicinu balsot par šo saistošajiem noteikumiem, kas par pret nav atturs, nav vienbalsīgi. Paldies! Nākamais jautājums ir par Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā projekta Latvijas nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā elementa zvejas tīkla darināšana Baltijas jūras rietumu piekrastē. Tālāk nodošana un dokumentēšana noslēgums. Lūdzu, Dace Ziemele kultūras nodaļas vadītājs vietniece.
Labdien! Pagājušajā gadā kultūras nodaļa kopā ar sadarbības partneriem īstenoja kultūra kapitāla fonda atbalstīto projektu. Gada nogalē tika iesniegta kultūra kapitāla fonda atskaite, kas tika akceptēta gan saturiskā, gan finanšu. Un šobrīd nodaļa sagatavojas lēmumu projektu par kultūra kapitāla fonda atbalstītā projektā noslēgšanu. Projekta laikā tika īstenoti visi uzliktie mērķi, tika noorganizētas 5 meistarklases, seminārs par lauku pētījumiem, ir veikts pētījums par zvejas tīklu darināšanas prasmēm rūpnieciski nozvejas periodā, kā arī veiktas lauku pētījumu ietvaros intervijas ar amatu prasmu zinātājiem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par projekta noslēgšanu.
Kolēģiem ir jautājumi? Vai šie pētījumi kaut kur arī pieejami būs mājaslapā vai viņi jums tikai kultūras nodaļā būs?
Šobrīd tas ir kultūras nodaļā, bet gan ar šo KKF projektu, gan ar iepriekšējo mums ir izveidojies visaptverošs pētījums, kur mēs turpmāk domājam arī ar nākamo KKF projektu atbalstu veidot tādu bukletu par šo te elementa attīstību, gan arī par kādiem metodiskiem materiāliem kā tālāk. Un tiklīdz būs muzejām mājaslapa vai kā, tad būs arī pieejams mājaslapā. Jo šobrīd viss šis materiāls ir pieejams gan kultūras nodaļā, gan Jūrmalas muzejā, gan arī mūsu sadarbības partneru Rietumu piekrastē. Tas ir Lapmeškie muzejs, Engurs Sajietnams, Rojas muzejs, viss šie materiāli pieejami.
Nu, tad interesantiem tie būs pieejami arī plašākā lokā.
Jā, protams.
Paldies, ļoti jauki. Aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Kas pret atturas vienbalsīgi. Paldies. Un trešais jautājums ir par Jūrmalas kultūras centra telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts asinsdonoru centram. Lūdzu, Agnes Kristvelds, Jūrmalas kultūras centra direktors.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Jūrmalas kultūras centrs ir saņēmis lūgumu no valsts asinsdonoru centra nodot bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas kultūras centra telpas Jomas ielā 35. 27. februārī, 27. maijā, 27. augustā un 27. novembrī. Kā arī Kauguru kultūras nama telpas Raiņielā 110, 19. martā, 19. jūnijā, 23. septembrī un 23. decembrī. Laika posmā no pulkstens 10. līdz pulkstens 14.00. Lūdzu atbalstīt projektu.
Ir jautājumi kolēģiem? Es domāju, ka tas tāds ļoti jauks pasākums un atbalstāms. Un tā kā aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Kas pret atturas nav vienbalsīgi. Paldies. Līdz ar to mūsu komitejas jautājumi ir izskatīti. Paldies. Komiteja tiek slēgta.